Mae hwn yn lyfr llafar ar yn ei bu.
Gŵr Pen y Bryn gan E. Tegla Davies.
This book has been made accessible under the copyright Visually Impaired Persons Act 2002, 31B. Copyright in this recording for the accessible market vests in RNIB, Register Charity Number 226227.
By kind permission of the author and Hughes and Sons Publishers Wrexham.
Darparwyd y noddiant ar gyfer trosi'r teitl llyfr llafar hwn gan Gronfa'r Loteri Etifeddiaeth. Llyfr llafar rhif 35 dim, Talking Book Number 350. Gŵr Pen y Bryn ar graffiad newydd gan E. Tegla Davies. Dyma un o nofelau mawr yr iaith Gymraeg, lleolwyd ymhywys ymaethyddol yng nghanol cyffro'r rhyfel degwm.
This book is copyright.
Mae perchenogion yr hawlfraint wedi caniatáu i'r llyfr gael ei recordio heb dal gan Gwasanaeth Llyfrau Llafar y Royal National Institute of the Blind.
Read by J. Aylwyn Roberts. A dyma'r rhagair a ysgrifennwyd gan Sir Ivor Williams.
Ar awr wan, a ddewais ysgrifennu'r rhagair hwn. A heno mae wedi feirwch o'r achos, mor angherddol o ddwys nes teilyngu bron neu alw yn ddiwiol dristwch. I'r darllenwyr synhwyrgall, nid oes angen y cyfriw rhagair. Ac am y lleill, wel fel y sylwodd Morgan Llwyd o Wynedd, nid gwaedd beth a ddywedo ffyliad, nid ei gair hwy as haif. Gan fod pawb sy'n debyg o ddarllan y geiriau hyn yw rhestru ymhlith y dosbarth cyntaf o arfer hocaf, pa diban i mi.